Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Иако законот за амнестија е при крај, многу работи се нејасни. Експертите советуваат за амнестија да се зборува дури по завршување на судскиот процес. Последните тензи меѓу Србија и Косово сериозно го замислија регионот. Дали и Македонија се соочува со сериозен предизвик? Од културата го изојуваме првиот македонски мюзикл за деца, насловен Земја во која не се стигнува. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените содржини. Во очекување на предлог законот за амнестија поврзан со случувањата на 27 април во собранието, многу работи остануваат нејасни. Според упатените треба да се види неговата содржина, но најдобро е за амнестија да се зборува по завршувањето на судскиот процес. Прилог на Фросина Димеска.
Месец и половина откако премиерот Зоран Заев ја промовираше идејата за помирување, деновива се очекува да биде познат и предлог законот за амнестија, но во меѓувреме многу работи остануваат нејасни. Дел од нив се кој од обвинителите за случувањата за 27 април во собранието лани ќе биде опфатен со амнестијата. Како на тоа ќе реагираат правосудните органи и како се тоа ќе се одрази понатаму врз општеството? За сега од телото за помирување кое го подготви законот не откриваат никакви детали. Од она што јавно го кажа Заев, пак тој може да прифати помирување за сите што не учествувале во насилството на 27 април и не биле дел од организаторите внатре. И самиот Заев од владеачката партија постојано повторува дека се то ова не треба да се разбере како мешање во работата на правосудните органи. Според пораничниот јавен обвинител Јован Трпеновски, со носењето на некаков закон за помилување се негира правосудниот систем, а за амнистија може да се зборува, но по завршувањето на правосудната постапка.
Може да стане збор, да се интервенира и за сторителите на кривишни дела. Меѓутоа кога? После правосилната пресуда за секое конкретно лице. Има можност условен отпуст, помилување поединачно.
Претеничката Емилија Александрова од независната партиничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата која е копредседавач со телото и се сретна со европретениците Дејвид Мекалистер и Кнут Флекенштајн, рече дека тие го поддржуваат процесот, но исто така не откри детали од предлог законското решение. Според Владимир Божиновски, политички аналитичар од Институтот за политички истражувања Скопје, задоволувањето на правдата веќе е нарушена. Тој сепак остава простор да се почека и да се види законот.
Ако создаде закон кој што оние кои што ги отворија вратите внатре од собрани се амнестирани, а луѓето кои што се влезени внатре, значи кои што влегоа поради тоа што им беа отворени вратите, одговарат, за што говориме овде? Не може вие да амнестирате, иако веќе во државава очигледно се може. Но не може вие да амнистирате некој кој што ги отворил вратите на собранието, без кој воопшто немаше еден човек да влезе внатре. Значи еден човек не можеше да влезе внатре ако не беа вратите отворени. Знаеме сите дека има заштити едно од друго. Не може тие да ги ослободувате, а луѓе кои што само се нашле таму, кои што влегле, кои што биле дел од опад, одговара.
Инаку амнестијата за 27 април е актуелна одамна и прво почна да споменува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Тие поднесе и предлог закон за целосна амнистија поврзана со случувањето во собранието, но тој не беше прифатен од пратениците.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Евентуален конфликт меѓу Косово и Србија би можел да го дестабилизира целиот регион, а Македонија не би можела да остане имуна на безбедносните ризици, велат аналитичарите. Дали Македонија може да дојде до такво сценарио? Повеќе на оваа тема, Марија Тумановска.
Иако веќе некое време односите меѓу Косово и Србија се заострени, евентуалниот воен конфликт меѓу овие две соседни земји би можел да предизвика безбедносни последици и за Македонија, велат упатените по најавите за формирање на војска на Косово и можната интервенција од српска страна. Сепак, поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов се сумнева дека до таков конфликт ќе дојде. Убеден е дека тензиите ги подгриваат политичарите за внатрешна употреба, но доколку ваквото сценарио Сарајо се случи, смета дека Македонија нема да може да остане изолирана.
Ако дојде до конфликт, тогаш сигурно дека Македонија ќе биде вовлечена во тој конфликт, затоа што на косовска страна ќе се повтори сценаријото да албанците од Македонија ќе се обидат да им помогнат на сите возможни начини, а ќе не доведат како држава во многу непријатна ситуација. Значи, ние треба да ја затвараме границата со Албанија, со Косово, за да не се инволвираме во евентуален можен конфликт.
Вели Трајанов, тој смета дека најдобро решение при една ваква предпоставена ситуација е Македонија да остане неутрална и да изгради неутрален став, не дозволувајќи директно вклучување во такви сценарија. Политичкиот аналитичар и председател на Евроатланскиот сојуз Исмет Рамадани вели дека за да се осигура стабилност дома, Македонија треба предсе да работи на внатрешна безбедност. Сепак тој уверува дека членството во НАТО при евентуален регионален конфликт на Македонија ќе ѝ донесе заштита од евентуални безбедносни ризици.
Ние и сега во оваа фаза веќе имаме одредени гаранции, меѓутоа кога ќе почне протоколот да се ратификува, тоа значи веќе добиваме нашето место во НАТО. Тогаш тоа значи еден степен повише од нашата безбедност.
Сепак Рамадани додава дека политичарите внимателно треба да ги креираат политичките потези.
Политичките потези треба да одат кон тоа што обезбедува стабилност и безбедност за државата, да не бидеме колатерална штета на евентуални инциденти или мал конфликт што може да се случи во регионот.
Заклучува Рамадани. Според нашите соговорници, најверојатно до воен конфликт нема да дојде. Проценките се дека диалогот меѓу Белград и Приштина би се постигнал следната пролет, пошто се очекува нормализирање на односите меѓу Косово и Србија. Во меѓувреме, покрај најавите на Приштина дека оваа година има намера да ги трансформира безбедносните сили на Косово во армија, 4 од 27-те земји членки на НАТО кои не го признаваат Косово, Грција, Шпанија, Романија и Словачка, не сакаат тоа да добие своја војска. Српската премиерка Ана Брнабич пак најави дека создавањето на војска на Косово би можело да испровоцира воена интервенција од страна на српската војска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Изминатите денови имаше изобилство од настани кои заслужија простор во македонските медиуми, кои беа главните теми на печатените изданија од прилогот на Горица Попова.
Почна јавната дебата за нацрт амандманите на Уставот, ја отвори премиерот Зоран Заев, кој посочи прифатливи предлози што би можеле да станат дел од нив, а се изнесени на дебатата во Собраниската комисија и на пленарната седница. За ова информираат сите електронски изданија на печатените медиуми, а во Нова Македонија читаме дека премиерот посочи на одлуката уставните измени да стапат на сила само доколку Грција ги ратификува договорот од Преспа и протоколот за наше членство во НАТО. Вечер има наслов «Заев, очекуваме уставните измени да бидат изгласани во јануари». Порталот на Вечер дополнува дека Заев ова го кажал на средбата со пратениците од Европскиот парламент Мекалистер и Фленкенштајн. Двајцата европратеници остварија средба и со председателот на Собранието Талат Џафери, со подпредседателите и со координаторите на пратеничките групи и со независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Информацијата во Нова Македонија е насловена, помирувањето има поддршка од европратениците. Нова Македонија, Слободен печат и Независен, како и Вечер, информираат и за протестниот марш на ВМРО-ДПМНЕ и нивните поддржувачи пред владата во Скопје против политиките на Зоран Заев и на СДСМ. Вечер оди со наслов «Граѓаните се директна жртва на неспособността на власта, на чие чело е аболицираниот Заев». Нова Македонија објавува и дека приврзаниците на Македонија блокира, кои се противат на уставните измени, од петок ги прошируваат активностите и ќе блокираат повеќе крстосници во главниот град во попладневните часови. УБК, организатор на настаните од 27 април, тврдат дел од обвинетите. Наслови Нова Македонија, во чија информација се додава дека тие биле организирани од обвинетиот Александар Василевски Нинджа, кој примал директни наредби од сега веќе уапсениот поранешен директор на УБК Владимир Атанасовски и од началникот во управата бегалецот во Грција Никола Вошковски. Вечер во наслов објави 30 дена притвор за екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски. Вечер исто така објавува информација за рочиштето за Титаник за изборните измами под наслов Груевски и Јанкуловска договарале изработка на пасоши за изборите во 2011-та, што можело да се прочита во телефонските пораки помеѓу нив двајца. Слободен печат и независен имаат наслов Хелсиншки комитет и уште 13 граѓански организации барат одговорност од институциите за бегството на Груевски. Порталите на печатените медиуми исто така информираат. Судот му е одби жалбата на екс-шефот на тајната полиција Мијалков останува во притвор. Независен ги објавува резултатите од анкетата на телевизија Телма и МЦМС дека на СЈО му се лизга авторитетот. Мнозинство од над 53% од анкетираните граѓани немале доверба во специјалното јавно обвинителство, а му верувале 41%. И може би веста за почеток на прегледов дека партијата Дом смета отворањето на вратата за ГМО храна во Македонија не е во интерес на граѓаните, наслови вечер.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Земја во која не се стигнува е насловен првиот македонски мюзикал за деца во кој покај професионалните актери играат и деца, а чија премиерна изведба е закажена за внедела на 9 декември во Театар за деца и младинци. Проектот е работен според истоимената радиодрама на Оливера Николова и музика на Александар Джамбазов, а адаптацијата и режија се на Виолета Джолева. Повеќе од Љупчо Јолевски.
Работен како четврта премиера годинава во Театарот за деца и младинци, в недела на 9 декември во 19 часот ќе биде изведен првиот македонски мюзикл за деца, во кој покре професионалните актери играат и деца. Земја во која не се стигнува е проект кој на сцена доаѓа според истоимената радиодрама на Оливера Николова и музиката на Александар Джамбазов, а за која адаптацијата на текстот и режијата се на Виолета Джолева. Музички продуцент е Александар Митевски, аранжер на материјалот Дамир Имери, костимограф Елена Дончева, кореограф Кренарен Евзати Кери, драматург Маја Стефановиќ, а автор на видеопроекцијата и анимацијата Емил Петров.
Ние сме работеле во минатото и мюзикли други, меѓутоа тоа биле така само со актери и со кукли, со импровизирани кукли и така натаму, но ваков еден обид за прв пат правиме.
Вели актерката и директорка на Театар за деца и младинци Кети Илиевска. Илиевска заедно со нејзиниот колега Мартин Јордановски и искусниот Драган Спасов Дац како гостин се единствените професионалци во проектот, во кој пак бележето е присуството на Јован Петровски, Лука и Петар Златков, Михаел Николовски, Александар Грчев, Ема Ќулавкова, Марија Јанчевска, Луна Бејков и други одбрани на аудицијата од 130 пријавени деца за мюзиклот. Режисерката Виолета Джолева знае да каже дека ова е нејзиниот долг кон големите Оливера Николова и Александар Джамбазов, како и кон мнозина други докажани автори кои во изминативе 55 години несебично оставиле дел од себе, продуцирајќи текстови, радиодрами, песнички за најверната публика децата. Истакнува дека овој проект во време кога продукцијата за деца е повеќе од сиромашна или речиси безмалку да ја нема, има за цел да го стимулира токму тоа творештво и вели дека најголемата придобивка од поставувањето на сцена на земја во која не се стигнува е дека успеале да направат детски мюзикл кој пулсира со ритамот на новите генерации.
Мојот став беше дека дошло време веќе со нашите деца дека апсолутно владеат со сите три сегменти кои што се потребни за мюзиклот, а тоа е дека имаме добра квалитетна музика, дека имаме луѓе кои што може да работат со децата, убави кореографи, луѓе кои што може да ја опремат коромно, ама добро представата и се разбира актерски да ги подготват децата, да не се посрамиме, да можеме со нашиот чист македонски производ да отидеме и надворот Македонија, да ја прошетаме Македонија, видат музикло децата други, мислам дека има многу публика и многу интерес за тоа.
Истакнува Ѓолева. Драган Спасов Дац, кој во земја во која не се стигнува го толкува ликот на Чичко Се и кому ова му е трета представа во театар за деца и младинци, знае да каже дека за него ова било едно несекојдневно искуство по толку многу години да игра со и за деца.
Децата се прво најискрената публика, може да ги земеш да ги водиш кај сакаш. Што сакаш да им кажеш, верува, зашто тоа на сцената за нив е верно, веродостојно и дека се случува сега. И се е тоа точно.
Истакнува Дац, кој зад себе го има искуството и од првиот македонски мюзикл «Чија си», работен на музикот Славе Димитров.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.